En það sem varstu víðar, voru nokkuð staðar, áttu nokkuð staðar að vera fjársjóðir grafnir í jörðu?
Ég held að það við engir sem ég kynntist, hvorki fóreldarar mínir eða aðrir haft mikla trú á því að það fyndust fjársjóðir í jörðu. Ég veist, mér fannst mér að það vera lítið gert úr því en þó var nú sagt að það hefði nú einstaka menn grafið eitthvað niður. En það ekki það sem ég hef verið eiginlega.
Nei, þú veist ekki hvar það hefur verið.
Já, ég vil nú varla hafa orða á því að það er svo ómyrkilegt að það hljóta verið til einhverjir sem hafa heist meira talað það. Því ég hef engan hug haft á þessu.
Ja, þú veist ekki á hvaða stöðu þetta hefur verið?
Jú, ég veit það var hérna í Hrauni. Það var hérna í, já, líklega í Ytra-Hrauni. Þar var einhver sem að lá á kísli sem að vildi engan láta opna, held ég. Og hann hafði hann alltaf nálægt rúminu sínu og var ég nú orðið ný kör svona miklu leiti. Svo var nú alltaf búist við því hann myndi alltaf grafa kistil niður og það var nú eiginlega verið svolítið að vakka yfir því hef ég heyrt talað um. Svo loksins kem nú að því að þessi manneski sem aðalega vaktaði hann nú svona og sáum hann þurfti eitthvað að bregða þessu frá og þá sér hún það þegar hún kemur kistillinn og horfinn og ég held hún hafi nú átt að sjá til hans þar sem hann var að koma og jafnvel úr einhverju vissri átt en það var gert tilraun til að leita ég hugsa að sé einhver tilhæfa í þessu kannski það ég voru ekki að segja um það nema það fannst ekkert ég ekkert, já, ég ætla ekki að segja það núna.